Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 15. decembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku pregled najvažnijih vijesti. Lider SNP-a Vladimir Joković nije obaviješten da će se dvoje njegovih poslanika vratiti u parlament. Podgorička policija saopštila da je spriječila nastavak sukoba zaraćenih kriminalnih klanova i spriječila likvidaciju, ali nije su saopštili čiju. Nobelovac Orhan Pamuk nakon sastanka sa premijerom Markovićem saopštio da će ponovo doći u Crnu Goru. Druga faza pregovora o Brexitu biće znatno teža od prve, poručio predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Najmanje 6 djece poginulo u sudaru voza i školskog autobusa na jugoistoku Francuske. Iz sadržaja emisije, beogradski advokat Božo Prelević objašnjava zbog čega lider DPS-a Milo Đukanović tvrdi da su bezbjednostne službe Srbije znale da se u Crnoj Gori priprema državni udar tokom prošlogodišnjih izbora.
Ako je bilo ko ovdje imao nekakve dokaze da se to dešava, a nije reagovao, to znači da je on učesnik u tome. Ako vi ovdje ne pokrećete ni jedan postupak, to znači da ili vi radite krivično djelo zloupotrebe službenog položaja pa ne pokrećete protiv tih ljudi postupak ili toga nema.
Od kada su Karađorđevići zatražili, kako tvrde, svoju imovinu u Crnoj Gori, koja im je oduzeta nakon Drugog svjetskog rata, prvi put je dio mještana u Miločeru saznao da oni potražuju i dio njihove imovine. Krsto Rađenović.
Mi zaista za sada ne znamo o čemu se tu radi. Prema dokumentima koje mi imamo, ta naša zemlja je vjekovima tu. Međutim, mi ne znamo što imaju porodica Karađorđević i mi željno čekujemo da počne sudski spor.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković saopštio je da nije obaviješten o tome da će se dvoje poslanika te stranke, Srđan Milić i Danijela Pavićević, vratiti u parlament kako bi učestvovali u raspravi o zakonu o amnestiji. Nije su mi rekli ništa, kaže Joković pobjedi. Pavićević je naime ranije kazala da su ona i Milić podnijeli amandmane na taj zakon i da će učestvovati u radu odbora i na plenarnoj raspravi tim povodom. Podgorička policija spriječila je nastavak sukoba zaraćenih kriminalnih klanova i uhapsila bezbjednosno interesantne osobe Miloša Vidmara i Miloša Radovića. Medijima je iz uprave policije nezvanično rečeno da je uhapšenjem spriječena likvidacija, ali nije su saopštili čija. Tokom uviđaja, koji je trajao gotovo 3 sata, ulica u podgoričkom naselju Zagorić bila je blokirana. Turski književnik i Nobelovac Orhan Pamuk poručio je da će definitivno ponovo doći u Crnu Goru. Pamuk se danas sastao sa premijerom Duškom Markovićem. Kako je saopšteno iz vlade, iskazao izuzetno zadovoljstvo činjenicom da je upoznao Crnu Goru, rekavši da ga impresionira međunacionalni sklad. U Turskoj djeca znaju za Karadag. Definitivno ću ponovo doći u Crnu Goru, poručio je Pamuk. Video spot kojim se želi naglasiti značaj vakcinacije kao najbolje prevencije bolesti i očuvanja zdravlja najmlađe populacije premijerno je prikazan danas. Prikazivanjem spota koji su uradili Udruženje domova zdravlja Crne Gore, Dom zdravlja Podgorica i Asocijacija za preventivnu pedijatriju pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Crne Gore, zvanično je počela kampanja za imunizaciju pod nazivom Ne dajmo djecu bolestima, koja će trajati do 15. januara naredne godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Druga faza pregovora o Brexitu biće znatno teža od i onako teške prve faze, poručio je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Čelnici 27 zemalja koje su ostale u Evropskoj uniji danas će u Briselu drugog dana samita dati zeleno svjetlo šefu pregovaračkog tima Evropske unije Michaelu Barnieru da započne pregovore s Londonom o prelaznom periodu i budućim trgovinskim vezama sa Velikom Britanijom. Najmanje 6 djece stradalo je u sudaru voza i školskog autobusa na jugoistoku Francuske. 18 osoba je povrijeđeno, neki od njih su u kritičnom stanju, prenosi BBC. Nesreća se dogodila u Mijasu u istočnim Pirinejima. Agencija France Press prenijela je da se sudar dogodio na raskrsnici na kojoj ranije bilo nesreća. Uz pooštrene policijske mjere, prije svega zbog kontroverznog holandskog političara Gerta Wildersa, u Pragu počinje dvodnevna konferencija lidera Evropske radikalne desnice, stranaka okupljenih u frakciji Evropa naroda i slobode u Evropskom parlamentu. Gerta Wildersa, Marine Le Pen i druge nacionalističke evropske lidere u Pragu je pozvao na debatu o budućnosti Evrope lider čeških ekstremista iz treće najjače češke stranke, potpredsjednik poslaničkog doma češkog parlamenta Tomio Okamura. Proslava Božića u Nazaretu, mjestu gdje je po hrišćanskom vjerovanju Isus odrastao, otkazana je u znak protesta zbog odluke predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela. Gradski savjet saopštio je da gradonačelnik Ali Salam naredio da se otkažu svi planirani kulturni događaji, uključujući i slavlje i veliku božićnu pijacu, prenosi Beta. Nazaret je jedno od najsvetijih mjesta u hrišćanstvu, jer je u njemu, kako vjeruju hrišćani, anđeo Gavrilo rekao djevici Mariji da će roditi Božjeg sina. Po Novom Zavjetu, Isus je odrastao u tom gradu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci, ovaj program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U blizini ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici trebalo bi da bude održana protestna šetnja povodom odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela, što je izazvalo proteste u Palestini, ali i oštre reakcije širom svijeta. Tamo je naša koleginica Lela Štjepanović.
Znak protesta zbog odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da Jerusalim proglasi glavnim gradom Izraela, danas se ispred američke ambasade u Podgorici okupilo desetak, kako su rekli, slobodnih građana, građanskih aktivista i protestovalo zbog te odluke. Oni su prvo napravili krug oko rezidencijalnog objekta američke ambasade, a potom se leđima okrenuli ulazu u zgradu ambasade i podiglo u vis transparente na kojima je pisalo sloboda za Palestinu i Palestina jednako Jerusalim. Nekoliko njih se neposredno obratilo novinarima bez zvaničnih izjava. Jedna od njih je aktivistkinja koja se predstavila kao Aleksandra i rekla da je tu danas u ime podrške svim majkama Palestine i za slobodu djece u Palestini i zbog onoga što preživljavaju djeca u toj državi. Moram reći da su oko rezidencijalnog objekta američke ambasade u Podgorici pojačane policijske snage i policija u civilu. Brojne su novinarske ekipe koje su pratile ovaj protest i to je ono što je za sada, mada protest još uvijek traje.
Bila je to koleginica Lela Štjepanović koja za naš program prati protestnu šetnju povodom odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela. A Lela Štjepanović nam donosi u nastavku i priču o odnosu Crne Gore prema palestinskom pitanju, kao i odnosima zvanične Podgorice sa Palestinom i Izraelom.
Crnogorski ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović je saopštio da je Crna Gora zabrinuta zbog najnovijih događaja i mogućih posljedica po mirovni proces na Bliskom istoku. On je kazao da zvanična Podgorica ima dobre odnose sa Palestinom i Izraelom i da podržava rješenje o dvije države. To je šef crnogorske diplomatije kazao u odgovoru na pitanje kakav je stav Crne Gore povodom odluke američke administracije da Jerusalem prizna kao glavni grad Izraela.
Crna Gora svakako ističe zabrinutost povodom najnovijih događaja i mogućih posljedica po mirovni proces. Smatramo da je potrebno zadržati stvaranje uslova za direktne i sadržajne pregovore koji bi donijeli održivom rješenju.
Podsjetimo, Palestina je među prvim državama priznala obnovu državne nezavisnosti Crne Gore još 24. jula 2006. godine, a diplomatski odnosi između dvije države uspostavljeni su 1. avgusta 2006. Otvaranje ambasade Palestine u Podgorici 2016. godine, a Rabi Al-Hantouli je prvi rezidentni ambasador Palestine u Crnoj Gori. S druge strane, Izrael je priznao Crnu Goru 13. jula 2006. a diplomatski odnosi uspostavljeni su 12. jula 2006. godine. Izrael nema ambasadu u Crnoj Gori, a funkciju na nerezidentnoj osnovi ambasadora Izraela obavlja iz Beograda Josef Levi. Bilateralni odnosi Izraela i Crne Gore su, kako se ocjenjuje, u usponu, a Izrael ima i manje investicije u našoj zemlji. Prema riječima šefa crnogorske diplomatije Srđana Darmanovića, Crna Gora ima veoma dobre odnose sa obje države i cilj je da takve odnose ima i dalje. Darmanović kaže da je Crna Gora uvijek podržavala i sada podržava takozvano rješenje od dvije države i već poznate stavove sadržane u odluci i rezolucijama Savjeta bezbjednosti UN-a.
Crna Gora je uvijek podržavala i sad podržava rješenje od takozvano rješenje od dvije države i već poznate stavove koji su sadržani u nizu odluka i rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Budući da je to po našem viđenju jedina realna opcija koja može donijeti trajan mir i bezbjednost i Izraelu i Palestini.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mislim da je to izjava za unutrašnju političku scenu Crne Gore. Prvo, tu je nesumnjivo da u toj kozeri koju oni nazivaju državnim udarom jeste bilo pomoći i Srbije, ali suštinski, kako da vam kažem, njihov jedini svedok je čovjek koji je svoju izjavu porekao, a drugo rekao je da je to oružje bacio u jezero u Srbiji. Pa što ne izvade to oružje iz jezera u Srbiji? Ako ga stvarno ima, što ga ne izvade? To je jedna stvar. Druga stvar, vi ako malo bolje pogledate, pa ona dva gospodina koja nisu izručena Crnoj Gori, da li se vodi protiv njih neki postupak u Srbiji? Pa ne vodi se. Pa da je to državni udar u kome učestvovao neko iz Srbije, normalno je da bi se vodio. E sad, to nekako unutrašnje političko peckanje koje se dešava tako što sad nekog proziva Milo Đukanović, po mom dubokom uverenju nema nekog posebnog utemeljenja. Prvo, on ne razmenjuje podatke i ne postoji obaveza razmene podataka o kojima on priča sa Bezbednostno informativnom agencijom. To je jedna stvar. Druga stvar, ja ne znam da postoje ikakve informacije Bezbednostno informativne agencije da je to postojalo. Znači, moguće je da je taj državni udar postojao. Dakle, moguće je eventualno neko kretanje tih nekih stranih državljana o kojima ovaj priča, da kažem, tog nekog Rusa, Ukrajinca i tako dalje. Ja to ne znam, dakle, nemam ta saznanja, ali potpuno je jasno da poluživ čovjek koga oni dalje drže u zatvoru, a Srbija se uopšte ne bori za prava svojih građana dole, da državni udar se dešava tako što naš ambasador pobegne iz Crne Gore za vreme izbora. Dakle, vi ćete naći jedan način gdje su iz Srbije pomogli Milu Đukanoviću da te izbore dobije, a ne da ih izgubi. Prema tome, ovo je verovatno nekako onako interno prepucavanje i u suštini nema neke bliske veze sa istinom. Pa znate šta, ako oni reaguju na ovo, onda je neko dozvole njima digao loptu da oni smetuju. A ako ne reaguju, onda je to dokaz da on nije u pravu. Ako je bilo ko ovdje imao nekakve dokaze da se to dešava, a nije reagovao, to znači da je on učesnik u tome. Ako vi ovdje ne pokrećete ni jedan postupak, to znači da ili vi radite krivično delo zloupotrebe službenog položaja pa ne pokrećete protiv tih ljudi postupak, ili toga nema. Znači, pa nemate ni zašto pokrenete postupak. Dakle, samo su dve opcije u igri, ali ja verujem da srpska i crnogorska vlast su povezani čvrstim i dubljim vezama nego što to javno zna, tako da će oni to da ispeglaju tamo gdje su svi stajali.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Poštovani slušalci, dugujemo izvinjenje zbog greške zato što niste na početku čuli najavu za beogradskog advokata i nekadašnjeg koministra policije Srbije Boža Prelevića, koji je za zašto govorio zbog čega Milo Đukanović, predsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista, tvrdi da su bezbjednosne službe Srbije znale da se u Crnoj Gori priprema državni udar na dan parlamentarnih izbora kada je uhapšena i grupa srpskih državljana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije i druge teme, od kada su potomci kraljevske porodice u Srbiji inicirali proces restitucije imovine u Crnoj Gori koja im je oduzeta nakon Drugog svjetskog rata, Prvi put je dio mještana u Miločeru saznao da Karađorđevići potražuju i dio njihove imovine. Osim tih parcela, porodica srpskog prestolonasljednika tvrdi da im pripada i najekskluzivniji dio Crnogorskog primorja, gdje se nalaze neki od najpoznatijih hotela, ali i planira izgradnja novih. Priča Jasne Vukićević.
Nakon što je uprava za nekretnine stavila zabilježbu restitucije na parcelama i nekretninama u Miločeru, čije vraćanje traži srpski prestolonasljednik Aleksandar Karađorđević, dio mještana je dobio obavijest od katastra da je i na dijelu njihove imovine stavljen teret spora. Jedan od njih je Krsto Rađenović.
Mi zaista za sada ne znamo o čemu se tu radi. Prema dokumentima koje mi imamo, ta naša zemlja je vjekovima tu. Međutim, mi ne znamo što imaju porodica Karađorđević i mi željno čekujemo da počne sudski spor.
Iz Budvanske uprave za nekretnine nam je potvrđeno da su 11. oktobra ove godine dobili od Komisije za povraćaj i obeštećenje BAR zahtjev o zabilježbi restitucije u ime Aleksandra II. Karađorđevića i Katarine de Silva na dijelove zemlje i nekretnine u Miločaru. Upis je naložen rješenjem od 1. novembra. Karađorđevići traže restituciju zemlje na kojoj je hotel Kraljičina plaža, te nekretnine među kojima je i hotel Miločer, ali teret restitucije upisani na parcele u vlasništvu mještana, zbog čega je uz HTP Miločer žalbe na takvu odluku uprave za nekretnine uložio i jedan broj građana. Jedan od njihovih advokata je Joko Tripković, koji navodi primjer svojih klijenata. Ivo Đurašević i Aleksandar Jovanović imaju dvojnu kuću u Miločeru, čija je građevinska dozvola izdata još 1967. nakon čega su upisani u katastru kao njeni vlasnici.
Ovi moji vlastodavci uopšte nisu zvati da dođu tamo, da dođu na raspravu, jer po zakonu bi bilo neophodno da ipak ljudi dođu da pokažu svoje dokumenta, dokaze i da se na taj način odlučuje. Oni su dovedeni maltene pred svršen čin. Oni uopšte nisu znali da se vodi taj postupak, koji traje već izvjesno vrijeme.
Mještani kažu da u Miločeru ima oko 40 porodica na čiju je imovinu zavedenu u katastru stavljena zabilježba restitucije po zahtjevu Karađorđevića. Što to znači u pravnom smislu, pojašnjava advokat Tripković.
To znači teret. I onda je ljudima uskraćeno jednostavno pravo da raspolažu sa svojom imovinom. Znači, ako će neko da kupi, ne može, odmah postoji sumnja zašto je, nije sigurno, ne postoji pravna sigurnost da može neko da kupi. Jer nije to zabrana raspolaganja, ali mi sada, ako bi mene neko kao pravnik ili advokata pitao da li da kupi neku zemlju ili parcelu gdje postoji zabilježba restitucije, Boga mi rekao bih, nije ti sigurno, ne savjetujem ti da kupiš tako nešto.
Mještanin Krsto Rađenović.
Ako porodica Karađorđević nema i bude dokazano da oni nemaju u tom dijelu nikakve zemlje, gdje se bude čisto jasno, onda je nama nanijeta ogromna šteta. Jednostavno sad smo dovedeni u pat poziciju da sa tom zemljom ne možemo da raspolažemo, da nađemo nekog strateškog partnera koji bi sa zajedničkim ulaganjem na tim parcelama nešto radi.
Najveći dio imovine koju u Miločaru potražuju Karađorđevići je u dugogodišnjem zakupu firme Adriatic Properties biznismena Petrosa Statisa. Grčki zakupac je na dijelu te zemlje planirao gradnju turističkog kompleksa, a na mjestu sada ruinirane Kraljičine plaže najavio je gradnju novog i većeg hotela. Prema medijskim navodima, dio zemljišta čije vraćanje traži srpski prestolonasljednik je i oko 4000 kvadrata u vlasništvu Prve banke AC Đukanovića, brata čelnika DPS-a Mila Đukanovića. Kada i kako će se razmrsiti ovaj spor, niko se ne usuđuje da predviđa. Prema dosadašnjem iskustvu, advokat Tripković kaže da je moguće da potraje godinama.
Pa, ako može to ovo da traje, može godin, dvije, pet, jer je ova komisija prilično spora i onda to su postupci dugi, prekidaju se. Onda to iziskuje razna vještačenja, geodetska, građevinska, urbanistička i sve zbog toga to se čeka.
Karađorđevići su zahtjev za restituciju u Crnoj Gori podnijeli 2005. Tvrde da polažu imovinsko pravo na nekretnine koje su im oduzete 1947. odlukom Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, među kojima su i kuće na Cetinju i u rijeci Crnojevića. Osim u Crnoj Gori, gdje su pokrenuli proces restitucije, Karađorđevići tvrde da polažu pravo i na imovinu u Makedoniji i Sloveniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
13 je sati 49 minuta emisije za Crnu Goru u nastavku o evropskim integracijama. Profesorka Podgoričkog ekonomskog fakulteta i nekadašnja ministarka za evropske integracije Crne Gore Gordana Đurović je tokom današnje diskusije na temu Crna Gora u procesima integracija, koju je organizovala nevladina organizacija Građanska alijansa, napravila svojevrstan presjek prethodnih faza i predstojećeg toka integracije Crne Gore u Evropsku uniju.
Kada smo sa komisijom 2005. promišljali šta da stavimo u član 8 sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kad će Crna Gora biti unutrašnje spremna za članstvo, Evropska komisija predložila 5 godina posle stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što ispada negdje 1. maja 2015. Nismo bili interno spremni ni 1. maja 2015. Ali jesmo značajno odmakli u procesu i u odnosu na okruženje, svakako bili smo jedan pozitivan primjer zemlje koja dinamično pregovara. Strategija Evropske komisije danas je malo drugačija. Kriterijumi su se veoma povećali. Dijalog je dobio na oštrini, na dubini. Traži se sve više u teško mjerljivim političkim kriterijumima. A i u ekonomiji otvorili smo se. Izložili smo se evropskoj konkurenciji, a nema onih izdašnih strukturnih fondova za manje razvijene države. Tako da taj integracioni gap u ekonomiji nas suočava sa jednom svakodnevnom mantrom Ministarstvo financija i našim institucijama, pa onda je refleksija na privatni sektor, a to je kako preživjeti, kako izdržati konkurenciju sa vrlo, da kažem, razvijenim evropskim kompanijama. S druge strane, politički kriterijumi, pravni, administrativni. Pravnima smo dosta dobri. Evo i za 23. ocjene su da smo preko 90 do 95% legislative završili. Šta će biti mjerila za zatvaranje poglavlja 23? Nadamo se da ćemo i dobiti 2018. Biće svakako samo primjena propisa i konkretni rezultati.
Bila je to profesorka Podgoričkog ekonomskog fakulteta i nekadašnja ministarka za evropske integracije Gordana Đurović. A ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović je danas, govoreći o, kako je rekao, ovo vremenim izazovima u okolnostima u kojima Crna Gora ostvaruje svoje međunarodne odnose, rekao da je Crna Gora nakon referenduma promovisala ključne spoljnopolitičke ciljeve, objavljujući pravce svog obnovljenog državnog puta.
3 stuba crnogorske vanjske politike, članstvo u NATO, Europskoj uniji i odnosi sa susjedima, izdržali su probu vremena i doprinijeli su percepciji zemlje upravo kroz pojmove integracije, dijaloga i razvoja. Naši uspjesi na planu integracija u Sjevernoatlantsku alijansu i veoma dobra dinamika pregovora članstva u Europskoj uniji sa 30 otvorenih i 3 zatvorena poglavlja zasnovani su upravo na našoj posvećenosti dijalogu na svim nivoima i razvoju koji se dominantno temelji na saradnji, koordinaciji i uvažavanju drugih. Prema svim našim partnerima demonstriramo da Crna Gora nije isključivo okrenuta sebi, već stalno iznova potvrđuje svoju spremnost da u različitim krugovima artikuliše interese svih susjednih država. To ćemo kao članica NATO zastupati u promociji politike otvorenih vrata za države Zapadnog Balkana koje budu željele članstvo u alijansi, a iskustvo stečeno u okviru pregovora o članstvu u Europskoj uniji sa zadovoljstvom dijelimo sa svim susjedima. Ipak izazovi koji stoje pred nama su brojni i složeni. Europa i moderni svijet suočava se sa brzim promjenama koje dodatno složenjava digitalizovana stvarnost u kojoj živimo, na koju utiču brojni činioci. Na pitanje uvećanih migratornih talasa, stranih boraca i opasnosti od terorizma dodate i prijetnje koja podriva osnovne temelje demokratije u društvima, neprimjeren, često beskrupulozan utjecaj na izborne procese kako bi se države destabilizovali i njihovi politički sistemi učinili poroznijim za različite političke i ekonomske utjecaje. Zajedno sa rastom krajnje desničarskog populizma ovi izazovi danas potresuju mnoga europska društva pa i šire.
Bio je to ministar vanjskih poslova Crne Gore Srđan Darmanović.
Slobodna Evropa.org.
Sati 53 minuta u nastavku svijet. Komandant britanske avijacije upozorio je da Rusija predstavlja veliku prijetnju NATO zemljama jer bi mogla da napadne podvodni komunikacioni kabal koji je ključan za međunarodnu trgovinu i internet. Naime, prema riječima šefa vazduhoplovstva Stuarta Peacha, primijećeno je da se ruski brodovi redovno kreću na Atlantiku u blizini kabla preko kojeg se obavlja komunikacija između Sjedinjenih Američkih Država i Europe te širom svijeta. Bilježi Biljana Jovićević.
Britanski maršal Peach, koji je u septembru imenovan za predsjedavajućeg vojnog komiteta NATO-a, rekao je da je Rusija nastavila da razvija nekonvencionalne metode ratovanja. Kaže da su prijetnje poput ove za podvodni kabel za komunikaciju naznaka da Velika Britanija i njeni saveznici treba da pariraju ruskoj mornarici u smislu modernizacije flota.
Postoji novi rizik za naš prosperitet i način života, za kablove koji su ukršteni na našim podmorskim putevima. Poremećaj koji bi u slučaju kidanja kabla ili njegovog uništenja odmah i katastrofalno otežao međunarodnu trgovinu i internet.
Rekao je Sir Stuart Peach na Institutu Ujedinjenih kraljevskih službi. Upozorenje vojnog zvaničnika Ujedinjenog kraljevstva i NATO-a stiže odmah nakon što je nevladine organizacije desnog centra razmjena politike izdala izvještaj u kojem su naveli da 97% globalne komunikacije i 10 trilijona dolara dnevnih finansijskih transakcija se obavlja upravo preko tih kablova. Izvještaj čiji je autor konzervativni britanski poslanik Rishi Sunak citira zvaničnike američkih obavještajnih službi koji su naveli da ruske podmornice agresivno operišu u blizini kablova na Atlantiku. Sunak je naveo da kada je Rusija aneksirala Krim 2014. jedan od prvih poteza je bio presjecanje glavnog kabla koji ih je povezivao sa ostatkom svijeta. I pored upozorenja Piča i Sunaka, ruski brodovi jednostavno mogu se angažovati na prisluškivanju i presretanju komunikacije preko kabla da bi sakupljali obavještajne podatke umjesto da pokušavaju presjeći ili poremetiti komunikacije, navodi britanski Guardian. U pozadini upozorenja šefa britanskih zračnih snaga i predsjedavajućeg vojnog komiteta NATO-a, maršala Piča, su predloženi rezovi za britanske oružane snage, uključujući i redukcija broja marinaca sa 7.000 na 6, te ukidanje amfibijskih brodova za slijetanje, što bi vladin kabinet trebalo da predloži početkom sljedeće godine. Maršal Peach je međutim ova skraćenja opisao kao spekulacije i umjesto toga govorio o redukciji na mjestima gdje se britanske snage preklapaju.
Kao odgovor na prijetnju koju predstavlja modernizacija ruske mornarice i nuklearnih i konvencionalnih podmornica i brodova, Velika Britanija i drugi atlantski NATO saveznici moraju da postave prioritetne misije i zadatke u cilju da zaštite pomorske linije i komunikacije.
Velika Britanija i Sjedinjene Države kao i druge NATO članice stalno upozoravaju na prijetnju koju predstavlja Rusija od invazije na Krimu. Iako invazija Rusije pune skale na Baltičke države ili negdje na istoku Europe nije za očekivanje, ruski lider Vladimir Putin uporno i stalno pokušava da nametne svoju zemlju na svjetskoj sceni, navodi Guardian. Osim konvencionalnog vojnog miješanja u Siriji, Rusija se optužuje za vođenje hibridnih ratova, uključujući i cyber napada, sa ciljem destabilizacije NATO-a. Maršal Peach je naveo da su borbe na istoku Ukrajine 2014. preplašile NATO planere. Kako kaže, ruska artiljerija, radeći sa dronovima, zbrisala je dvije brigade ukrajinske armije za samo nekoliko minuta. Također je citirao da su britanski tajfuni presreli ruske vazdušne operacije u blizini britanskog zračnog prostora, te naveo da je Ujedinjeno kraljevstvo osiguralo planove za podršku Rumuniji i Estoniji.
Na to mislim kad kažem da Britanija igra vodeću ulogu u NATO-u i da je esencijalno za našu sigurnost da održavamo naše mjesto. Dok Rusija modernizuje svoje snage i pokazuje vojne moći sa velikim i rizičnim apetitom za ostvarivanje svojih nacionalnih interesa.
Zaključio je zvaničnik Britanije i NATO snaga.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Još jednom neke od najvažnijih vijesti. Predsjednik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković saopštio je da nije obavješten o tome da će se dvoje poslanika te stranke, Srđan Milić i Danijela Pavićević, vratiti u parlament kako bi učestvovali u raspravi o zakonu o amnestiji. Podgorička policija spriječila je sukob zaraćenih kriminalnih klanova i uhapsila bezbjednosno interesantne osobe Miloša Vidmara i Miloša Radovića. Medijima iz uprave policije nezvanično rečeno da je hapšenjem spriječena likvidacija, ali nije saopšteno čija. Turski književnik i nobelovac Orhan Pamuk poručio da će definitivno ponovo doći u Crnu Goru. On se danas sastao sa premijerom Duškom Markovićem. Druga faza pregovora o Brexitu biće znatno teža od ionako teške prve faze, izjavio predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Članici 27 zemalja koje su ostale u Evropskoj uniji danas u Briselu dali zeleno svjetlo šefu pregovaračkog tima EU Michelu Barnieru da počne pregovore s Londonom o prelaznom periodu i budućim trgovinskim vezama sa Velikom Britanijom. Najmanje 6 djece poginulo u sudaru voza i školskog autobusa na jugoistoku Francuske, 18 osoba povrijeđeno, neki od njih su u kritičnom stanju, prenosi BBC. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog petka 15. decembra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ugodan predstojeći vikend. Žele vam Predrag Tomović i Mahir Elšani.